VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Jumat 11 Oktober 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Jimmy Cook. Apa kabar menjelang akhir pekan ini? Kami mengajak Anda tetap semangat dalam memulai aktivitas sedari pagi ini dengan menyimak berbagai laporan hangat dari berbagai penjuru dunia. Laporan-laporan yang telah disiapkan redaksi VOA pagi ini berkenaan dengan Partai Republik dan Partai Demokrat yang berupaya mencegah klaim kecurangan pemilih menjelang pemilu Amerika.
Right now, our government, you got to question everything about it. I mean, I wish I could say differently, but that's not how America feels.
Dan Pengadilan Tata Usaha Negara menunda pembacaan putusan soal keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Orang sakit itu kan tidak bisa dipastikan kapan sembuhnya. Tapi itu sudah hak prerogatifnya majelis hakim.
Siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini bersama Leonard Triono.
Selamat pagi pendengar. Misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon mengatakan posisinya telah terkena tembakan Israel, melukai dua anggota pasukan penjaga perdamaian dan merusak fasilitas. Dua anggota pasukan penjaga perdamaian PBB tersebut terluka setelah sebuah tank Israel menembaki menara observasi di markas mereka di Nakura, kata UNIFIL atau United Nations Interim Force in Lebanon, disingkat dengan UNIFIL. Pasukan PBB di Lebanon. Kedua korban dilaporkan berasal dari Indonesia. Laporan itu dikukuhkan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB Armanata Nasir dalam pesan singkat kepada VOA.
This is very concerning because the parties have an obligation to respect and protect our.
Mengenai insiden itu, juru bicara UNIFIL Andrea Tenenti mengatakan sangat memprihatinkan karena semua pihak memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi pasukan penjaga perdamaian kita, dan apa yang terjadi juga merupakan pelanggaran terhadap resolusi PBB 1701, tetapi juga pelanggaran hukum humaniter internasional. Menanggapi insiden itu, Duta Besar Israel di PBB, Danny Danon, mengatakan, rekomendasi kami adalah UNIFIL pindah 5 km ke utara untuk menghindari bahaya karena pertempuran semakin intensif, sementara situasi di sepanjang garis biru masih tidak stabil akibat agresi Hezbollah, katanya. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Kamis menyampaikan harapannya untuk kerjasama dengan Thailand dan Malaysia setelah bertemu dengan Perdana Menteri kedua negara itu di sebuah pertemuan puncak Asia dalam peralihan fokus setelah diplomasi melelahkan mengenai Timur Tengah. Blinken mewakili Amerika Serikat di Laos pada KTT Asia Timur tahunan yang tidak dihadiri oleh Presiden Joe Biden untuk tahun kedua berturut-turut. Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Thailand, Paetong Tan Shinawat, pewaris dinasti politik berusia 38 tahun yang mengambil alih kekuasaan sebulan lalu setelah dahulunya digulingkan dan partai oposisi utama dibubarkan. Blinken mengatakan Amerika Serikat berharap untuk bekerja sama dengan Paetong Tan untuk berfokus pada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki kehidupan rakyat kita, termasuk pada ekonomi, keamanan, dan perubahan iklim. Kedua negara memiliki sejarah bersama yang luar biasa dan kami hanya ingin membangunnya, kata Blinken kepada Perdana Menteri Paetong Tan. Blinken yang mengenakan jaket tradisional Laos berwarna biru tua kemudian bertemu secara terpisah dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang telah menjadi kritikus vokal atas dukungan Amerika untuk Israel. Kedua tokoh tidak menyebutkan Timur Tengah dalam sambutan singkat di hadapan wartawan, dan Blinken bahkan menyebutkan bahwa Amerika Serikat adalah investor asing teratas di Malaysia. Badai Milton mencurahkan hujan lebat dan angin kencang yang merusak di Florida, bagian tengah dan utara pada Kamis, menghancurkan rumah-rumah dan menyebabkan sedikitnya 4 orang tewas dan 3 juta orang kehilangan aliran listrik sebelum bergerak ke Samudra Atlantik. Badai tersebut menerjang daratan pada Rabu malam di dekat Siesta Key, di Sarasota County atau daerah setingkat kabupaten sebagai badai kategori 3 dengan kecepatan angin maksimum 205 km per jam. Sepanjang malam, badai Milton menerjang seluruh negara bagian itu, mendorong pihak berwenang untuk mengeluarkan keadaan darurat banjir bandang sebelum pusat badai mencapai Samudra Atlantik beberapa jam sebelum matahari terbit hari Kamis.
We'll better understand the extent of the damage as the day progresses. And what we can say is
Gubernur Florida Ron DeSantis kepada wartawan pada hari Kamis mengatakan, kita akan lebih memahami tingkat kerusakan seiring berjalannya hari. Badai ini signifikan, tetapi untungnya ini bukan skenario terburuk, katanya. Sementara itu, Badan Cuaca Nasional di Miami memposting foto-foto tornado di platform media sosial X dan mengatakan bahwa Florida mengalami lingkungan yang sangat mendukung tornado yang bergerak cepat dan berbahaya. Ethel Kennedy, janda mendiang Senator Robert F. Kennedy yang membesarkan 11 anak mereka setelah suaminya itu dibunuh, dan tetap berdedikasi pada tujuan sosial dan warisan keluarga selama beberapa dekade setelahnya meninggal dunia pada hari Kamis, kata keluarganya. Ia berusia 96 tahun. Kennedy telah dirawat di rumah sakit setelah menderita stroke saat tidur pada tanggal 3 Oktober, kata keluarganya. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington, D.C.
VOA This Morning. Mantan Presiden Amerika Donald Trump dan banyak pendukungnya mengklaim tanpa bukti bahwa pemilu 2020 dicuri dan memperingatkan hal yang sama dapat terjadi pada pemilu 2024. Para pejabat pemilihan dari Partai Demokrat dan Republik di Michigan menyanggah klaim tersebut dan berupaya meyakinkan warga Amerika bahwa suara mereka aman. Berikut laporan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara.
Para pengunjuk rasa menyerukan agar penghitungan suara dihentikan di sebuah fasilitas pemilihan di Detroit, Michigan pada hari pemilihan 2020. Para pendukung Donald Trump, tersulut oleh klaimnya yang tanpa dasar mengenai kecurangan dalam pemilu, menekan para pejabat untuk menghentikan penghitungan suara. Banyak pendukung Trump di Michigan khawatir mengenai kecurangan dalam pemilu mendatang. Mervyn Minton, seorang pendukung Trump, mengatakan,
right now our government, you got to question everything about it.
Sekarang ini Anda akan mempertanyakan semua tentang pemerintah kita. Maksud saya berharap saya dapat mengatakan secara berbeda, tetapi itu bukanlah yang dirasakan Amerika.
Tuduhan-tuduhan bahwa pemilu 2020 dicurangi telah berulang kali dibantah di pengadilan Amerika. Tetapi disinformasi seputar integritas pemilu telah semakin populer di kalangan Partai Republik. Berbagai jajak pendapat memperlihatkan mereka kemungkinan besar lebih mempercayai Trump ketimbang hasil pemilu yang disahkan pemerintah. Para pejabat di negara bagian yang paling diperebutkan berupaya untuk meyakinkan para pemilih bahwa proses pemilu aman. Jonathan Bratter, Direktur Biro Pemilu Michigan, mengatakan,
they can in some cases lead to people making threats.
Disinformasi dalam beberapa kasus dapat membuat orang-orang mengeluarkan ancaman terhadap para pejabat pemilu atau hal yang lebih buruk lagi. Seandainya pun ini tidak menyebabkan kekerasan fisik apapun, ini dapat melemahkan kepercayaan jangka panjang pada sistem pemilu.
Di banyak negara bagian, Republikan mendukung berbagai upaya untuk membuat para pemilih yakin bahwa pemilu aman. Di Michigan, para pendukung setia Trump telah menggugat Sekretaris Negara Bagian, Jocelyn Benson, seorang Demokrat, terkait pedoman pemrosesan surat suara absensi dan daftar registrasi pemilih. Benson menolak hal itu yang disebutnya sebagai strategi kampanye Partai Republik. Partai Republik dan Partai Demokrat telah meluncurkan gugatan hukum terkait pemilu di berbagai negara bagian yang paling diperebutkan. Ini bisa berarti kekacauan dalam pemilu November, kata Kim Wyman dari Election Project di Bipartisan Policy Center.
Any kind of legal challenge happening this close to an election.
Tantangan hukum apapun yang terjadi sedekat ini menjelang pemilu biasanya adalah agar para pengacara dapat menyiapkan alasan kalau-kalau mereka tidak menang di suatu negara bagian atau tidak mendapatkan hasil yang mereka sukai.
Untuk Patsy Widakuswara, Utami Husin, VOA Washington.
The Voice of America.
Pendengar, Pengadilan Tata Usaha Negara menunda pembacaan putusan gugatan yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum. PDIP menggugat penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan Presiden 2024. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta.
Pembacaan putusan gugatan yang diajukan PDIP itu dijadwalkan berlangsung secara elektronik melalui e-court PTUN Jakarta pada Kamis. Namun karena Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Djoko Setiono, sakit, maka pembacaan putusan ditunda hingga 24 Oktober 2024. Juru bicara PTUN Jakarta, Irfan Mawardi, mengatakan penundaan pembacaan putusan sesuai dengan aturan. Menurutnya dalam persidangan Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan oleh siapapun, baik kondisi sakit atau dinas di luar kota, sehingga putusannya harus ditunda. Ketika ditanya kenapa pembacaan putusan tersebut dilakukan setelah pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Irfan mengatakan,
saya tidak mendapatkan selaku juru bicara ada kaitan dengan pelantikan tanggal 20. Orang sakit itu kan tidak bisa dipastikan kapan sembuhnya. Tapi itu sudah hak prerogatifnya Majelis Hakim. Tapi kami bisa pastikan bahwa tidak ada kaitan apapun dengan agenda-agenda di luar persidangan.
Merespon hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Roni Talapesi menyatakan partainya tidak mempersoalkan penundaan tersebut asalkan Majelis Hakim tetap independen dan berpegang pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam mengambil keputusan. Ketiga hal ini lanjutnya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. PDIP tegasnya yakin sekali gugatannya memiliki fakta-fakta hukum yang kuat. Pengamat hukum tata negara dari Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan penundaan putusan pembacaan permohonan PDIP tersebut tidak akan berdampak pada proses pelantikan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang.
Kalaupun dibacakan hari ini kan, di tanggal 10, dan permohonan PDIP dikabulkan, itu juga tidak bisa mencegah proses pelantikan Gibran karena masih ada upaya hukum berikutnya, masih bisa banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bahkan kalau kalah pun masih bisa kasasi juga ke Mahkamah Agung. Jadi prosesnya masih panjang.
Meski demikian, dia menekankan akan ada implikasi politik apabila PTUN mengabulkan permohonan PDIP dan menyatakan pencalonan anak pertama Presiden Jokowi itu tidak sah sementara Gibran terlanjur dilantik. Menurutnya pasti ada pertaruhan soal legitimasi Gibran sebagai wakil presiden yang cacat secara administratif. Jika kondisi seperti ini, lanjut Herdiansyah, upaya politik juga dapat diambil oleh para anggota DPR melalui hak interpelasi, hak angket, hingga hak menyatakan pendapat. PDIP melayangkan gugatan kepada KPU karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Partai berlambang kepala banteng itu menilai KPU melakukan pelanggaran dengan menerbitkan peraturan KPU yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. PKPU itu tidak dibahas dengan Komisi 2 DPR sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka putusan MK tersebut seharusnya tidak dapat dieksekusi. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joko Widodo menyatakan khawatir gempuran barang impor murah dari Tiongkok bisa merusak dan mematikan industri dalam negeri. Apa keunggulan produk impor dari Tiongkok? Mengapa Indonesia bisa kalah saing? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi memperingatkan semua pihak untuk waspada terhadap serbuan barang impor murah dari Tiongkok di tanah air. Menurutnya, produksi berlebihan di negeri tirai bambu tersebut membuat ekspor mereka ke berbagai negara termasuk Indonesia tergolong masif.
Di sisi lain, juga sudah banyak dibahas secara luas soal overproduksi di China. Banyak negara sudah mulai khawatir dan bersiap melindungi pasar domestiknya dari masuknya produk impor dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah.
Indonesia sebagai salah satu negara yang padat penduduknya menjadi sasaran empuk pasar Tiongkok yang sedang mengalami produksi berlebihan. Dengan harga yang cukup terjangkau, barang-barang impor dari Tiongkok beredar di pasar domestik dan menarik minat masyarakat untuk membelinya, sehingga produk-produk lokal pun kalah saing. Menurutnya, semua pihak harus bergerak cepat untuk melindungi pasar domestik. Diakui Jokowi, upaya untuk menguasai pasar global tidaklah mudah. Hal ini katanya dikarenakan perekonomian dunia yang masih belum pulih dan bahkan melambat, yakni hanya pada angka 2,7%, sementara perkiraan inflasi global 5,9%. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan banyak faktor yang menyebabkan produk Tiongkok tidak hanya merajai Indonesia, tetapi juga negara-negara lain. Joshua mengatakan dari sisi produksi, pelaku industri di sana diberikan berbagai insentif oleh pemerintahnya sehingga bisa menghasilkan skala produksi yang besar dengan cara yang efisien. Selain itu, Tiongkok juga didukung dengan teknologi dan inovasi yang mumpuni serta kualitas SDM yang lebih baik sehingga produktivitasnya terjaga dengan baik. Walhasil, biaya bisa ditekan dan produk dapat ditawarkan dengan harga yang lebih rendah.
Produk-produk manufaktur kita ya perlu kita tingkatkan investasi dan juga peningkatan produktivitas dari manufaktur kita gitu ya. Karena sebenarnya itu kata kuncinya ya, selain bicara logistik cost, lalu juga labor cost, tapi juga kita bicara investment. Karena kan kalau kita bicara textile garment kita kan, kalau kita bicara mesin-mesinnya kan kita udah dikatakan mungkin agak usang ya. Ya itu mungkin jadi salah satu faktor yang membuat produk-produk kita jadi juga tidak kompetitif. Sehingga kalah lah pasarnya dengan produk-produk textile garment dari Bangladesh, termasuk juga dengan produk India ataupun juga dari China.
Ekonom Indef Nailul Huda mengatakan banjirnya produk murah dari Tiongkok tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang justru mempermudah barang-barang itu masuk ke tanah air. Apalagi kata Nailul, daya beli masyarakat saat ini sedang lesu sehingga produk dari Tiongkok yang harganya jauh lebih murah kerap menjadi pilihan. Meski begitu, ia berharap pemerintah tidak berpikir untuk menggenjot belanja masyarakat di dalam negeri dengan produk impor karena hal tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Kedepan, Nailul berharap pemerintahan baru bisa melindungi industri dalam negeri terlebih dahulu dengan berbagai kebijakan dan insentif. Semua itu pada gilirannya akan menggenjot investasi di sektor manufaktur dan mendorong produktivitas dan kualitas sehingga bisa bersaing di pasar global. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. Kata ampas berarti sisa dari sesuatu yang telah diambil sarinya. Maka segala sesuatu yang disebut ampas dianggap tidak berguna. Namun tidak demikian dengan kopi. Ampas kopi ternyata banyak gunanya. Apa saja? Saya Puspita Sariwati berkesempatan berbincang-bincang dengan pencetus penggunaan ampas kopi, Bu Wiwin Nospitalia, dan Wakil Ketua Kadin Jakarta Selatan Bapak Timi Rorimpande, serta salah seorang pemilik kedai kopi Bu Amalia Lutfiati. Saya sapa dulu Bu Wiwin. Semula gagasan membuat sabun dari ampas kopi ini dari mana?
Jadi ujung 2019 saya pernah handle cafe, tepatnya di Cipete, Jakarta Selatan. Nah, itu kan olahan kopi. Barista itu tiap hari selalu buang ampas kopi. Ya kan dari mesin Simonelli itu, mesin kopinya itu, dia buang setiap hari itu kira-kira 3 kilo, Mbak. Itu dibuang ke pot tanaman, lama-lama jadi numpuk. Nah, ini kan satu masalah tuh, sampah ampas kopi. Satu hari, teman saya dari komunitas datang. Dia bilang, Mbak Wiwin, itu kenapa dibuang ampas kopinya? Itu kan masih ada nutrisinya. Baru sekali dipres kan dari mesin, iya. Kenapa nggak dibuat lilin, nggak dibuat sabun, dan lainnya? Oh iya ya, nah dari situlah Mbak, akhirnya saya waktu itu buat body scrub dulu, lalu buat lilin. Lilin tuh di meja-meja, akhirnya ruangan tuh jadi wangi kopi, kebayangkan Mbak, itu wangi kopi. Dan karena banyak, akhirnya jadi souvenir, itu awal mulanya, dari sabun segala macam gitu. Terus ada yang tertarik juga tuh, anak-anak mahasiswa. Tante mau belajar dong, ini cara buatnya gimana? Akhirnya buka kelas waktu itu iseng-iseng ya, bikin sabun kopi sama lilin kopi.
Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak menyukai aroma kopi? Apakah ditambahin lagi dengan aroma lain seperti aroma bunga atau buah-buahan yang tidak semuanya kopi? Atau memang hanya kopi saja?
Waktu awal mula memang hanya kopi ya, dan aromanya kuat karena itu kan sudah di blend ya, terutama kopi jenis Gayo Robusta ya, itu wanginya strong dan sedikit bau karamel, ya kan? Tapi ada juga yang kurang suka, Mbak, bisa ditambahin milk. Akhirnya dikombine lah dengan fragrance. Dan semuanya bahan bakunya natural.
Misalnya bunga apa saja?
Bunganya yang cocok dengan kopi itu bunga jasmin, terus bunga mawar. Saya sempat juga dengan kayu manis, dengan herbal ya, kayu manis, terus pasreh. Jadi wanginya bagus buat ini ya, ngusir nyamuk. Wangiannya itu ada milk, ada cappuccino, ada strawberry rose, ada sereh, ada kayu manis.
Nah sekarang tentang sabun kopi. Apakah sudah ada penelitian atau studi ya tentang sabun ini untuk kulit manusia?
Sejauh ini penelitian secara ilmiah sudah banyak generasi-generasi yang sebelum-sebelum saya buat. Saya kan buat hanya untuk zero waste, menyelamatkan untuk sustainability ya, untuk keberlanjutan. Nah, kalau yang secara ilmiah sebenarnya sudah banyak ya yang melakukan, yang farmasi terutama yang besar-besar, merek-merek brand-brand kosmetik ternama sudah banyak yang pakai sabun kopi sebagai sabun untuk scrubbing, untuk mencerahkan kulit, untuk melembabkan dan membersihkan noda gitu kan, spot-spot lah di kulit, itu banyak. Cuman kalau yang punya saya, karena homemade dan natural ingredients itu kita masih artisan, jadi belum dilakukan uji lab ya segalanya itu.
Iya, jadi ya belum ada izin dari Departemen Kesehatan RI ya?
Belum, karena itu harus industri, dan itu juga syaratnya adalah harus punya rumah produksi sendiri yang sesuai dengan standar BPOM. Jadi saya kategorinya masih artisan, masih homemade gitu. Itu masih dibolehkan ya, sejauh tidak dijual di marketplace atau di retail gitu, Mbak.
Lalu pemasarannya bagaimana dan di mana?
Pemasarannya itu satu, itu untuk komunitas. Yang kedua untuk kafe-kafe, saya kan buat Zero Waste Coffee Project itu kerjasama dengan kafe-kafe ya. Jadi memang open class per kafe untuk mengajarkan mereka cara membuat ampas kopinya menjadi produk value. Nah, produk yang menghasilkan uang lah ya. Nah, kalau untuk penjualan biasanya untuk souvenir, terus untuk gift, untuk bundling juga misalnya di kafe. Beli 2 paket dapat 1 sabun kopi atau aromaterapi atau lilin atau body scrub.
Sekarang kita temui dulu ya salah seorang pemilik kedai kopi yang bermitra dengan Mbak Wiwin. Bu Amalia, Anda sebagai pemilik kedai kopi, sebelum kenal dengan Bu Wiwin yang memanfaatkan ampas kopi, apakah Anda membuang ampasnya?
Karena memang waktu itu kan belum kenal Mbak Wiwin ya, belum ada kesadaran ya akan ya apa sih gunanya gitu ampas kopi ya, barista itu ya main buang aja, nggak ada kepikiran untuk mengolah.
Biasanya berapa banyak ampas kopi yang dihasilkan dan bisa digunakan oleh Mbak Wiwin?
Ini kurang lebih omset bagus, otomatis kan yang lebih sering keluar tuh kan kopi ya Bu ya. Jadi memang ampas kopinya memang banyak banget. Ya 3-4 ya Bu ya.
Kilogram banyak ya banget. Sehari. Ya. Tentunya kalau akhir pekan lebih banyak lagi ya Bu.
Ya lebih banyak lagi. Tergantung sih kalau yang namanya usaha kayak gitu ya. Ya. Gak menentu ya.
Tapi ampas kopi itu bertahan sampai berapa lama ya aromanya?
2 hari kayaknya ya Bu.
Lalu bentuk kerjasamanya bagaimana, Bu?
Untuk mengundang beberapa orang, nah kebetulan ada untuk breakfast-nya itu dari kami, fasilitasi gitu. Kebetulan kan Mbak Wiwin itu dengan tim
memberi kursus penggunaan ampas kopi.
Iya, ya saya juga bisa mengundang gitu loh Bu, dari teman-teman saya gitu kan. Kita juga pakai medsos kita, ya senang aja ya, jadi memperkenalkan produk kami juga tuh Bu. Jadi saling lah ya Bu ya.
Dan juga untuk pengetahuan kita semua ya Bu.
Ya, ternyata hasil dari pengolahan ampas kopi itu kok bisa jadi olahan yang keren ya gitu ya. Yang kebetulan juga waktu itu dibuat ya, seperti adanya bikin sabun gitu kan, lilin, terus ada aromaterapi, lulur gitu ya. Bahkan sampai dibuat pupuk ya untuk tanaman. Saya bilang wow, bisa sampai sejauh itu gitu loh. Saya bilang apalagi saya kan punya dua putri gitu yang sebentar lagi juga insya Allah kan mereka merit gitu kan. Saya bilang, wah ini lucu juga ya kalau saya buat souvenir untuk sabun dari olahan apa sih, ampas kopi.
Karena biasanya kan tamu yang datang lalu kita beri ya ucapan terima kasih dengan tanda mata atau souvenir itu ya. Kita beralih ke Pak Timi dulu. Ya, Pak Timi, Anda sebagai Wakil Ketua Kadin Jakarta Selatan, selaku mitra dari Dinas Perindustrian, bagaimana Pak peran Kadin dengan upaya pemanfaatan ampas kopi yang dipelopori oleh Mbak Wiwin?
Jadi kami memandang kalau program Zero Waste Coffee Project ini kebetulan juga memang di bidang kami di Kadin Kota Jakarta Selatan, kami sudah melakukan workshop nih. Jadi pengusaha-pengusaha kafe shop itu kami undang, terus kami berikan pelatihan supaya ampas kopi dari mereka itu tetap bernilai gitu. Jadi tidak mencemari lingkungan, tetap bisa memiliki value.
Selama ini sudah melibatkan beberapa orang atau berapa pengusaha kecil mungkin yang ikut dalam proyek ini, Pak?
Iya, cukup banyak pengusaha-pengusaha kopi-kopi yang UKM ya. Levelnya bukan yang Starbucks ya, international chain begitu ya, tapi banyak sekali nih pengusaha-pengusaha kopi yang skalanya kecil, menengah begitu. Nah itu mereka tuh jadi sasaran untuk kita edukasi lah. Karena kami melihat Zero Waste Coffee Project ini merupakan langkah yang sangat positif dalam mendukung upaya keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan limbah secara lebih baik.
Bagaimana Pak, misalnya ada teman-teman itu yang ingin mengusahakan seperti yang diusahakan oleh Mbak Wiwin ini, apakah harus dengan izin dari Kadin atau Departemen Perindustrian setempat?
Oh enggak Bu. Tidak ada izin khusus selama ini. Tapi kebanyakan mereka sih mengajak kita untuk bermitra begitu, bermitra dengan kami gitu ya. Yeah. Tapi kalau mereka mau jalani sendiri pun juga nggak ada masalah, karena kan kami kan sudah mengedukasi mereka gitulah supaya ampas tersebut memiliki nilai gitu.
Kalau izin dari Balai POM bagaimana Pak? Karena penggunaan sabun ini kan terkait dengan kulit ya, yang mungkin ada pengguna yang alergi setelah menerapkannya di kulit.
Iya, tapi kalau sudah besar itu kan harus memiliki izin BPOM. Jadi selama ini kan yang kita sudah edukasi itu adalah lilin dan pengharum ruangan itu. Iya. Jadi bukan produk yang sesuatu yang dipakai atau digunakan di kulit. Begitu.
Jadi kalau tidak termasuk sabun yang dari ampas kopi itu Pak?
Iya, itu bisa juga. Jadi bisa jadi sabun juga, tapi yang diupayakan sama teman-teman itu, yang kami edukasi ke teman-teman itu adalah lilin dan pengharum ruangan gitu. Yang skalanya mungkin mereka bisa gunakan sendiri gitu. Jadi kalau dipakai di dalam toilet mereka atau di ruangan kafe mereka, baunya itu jadi aroma kopi.
Jadi selama ini yang dari limbah baru kopi ya, Pak?
Baru kopi, betul Bu. Jadi memang usaha-usaha kita ini kan fokus upaya untuk mengurangi limbah yang dihasilkan dari industri kopi, baik dari segi kemasan, limbah sisa kopi maupun operasional sehari-hari yang ramah lingkungan jadinya Bu ya. Kami dan Mbak Wiwin juga itu melakukan upaya-upaya ini mengedukasi mereka, dan mereka bisa melakukannya sendiri gitu loh di tempat kerjanya masing-masing. Jadi si ampas kopi itu nanti bisa jadi pengharum ruangan, jadi lilin.
Di daerah lain seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, saya melihat banyak perajin yang memanfaatkan ban-ban bekas itu Pak untuk dibuat hiasan dengan magnet yang biasa ditempelkan di kulkas-kulkas itu Pak. Apakah ada rencana Pak untuk mungkin limbah-limbah lain?
Mungkin seperti tadi yang Ibu sampaikan tuh, kayak tadi ban bekas tadi itu sangat menarik. Karena kan dulu kalau orang tukar ban dihargain yang bekasnya, sekarang udah enggak lagi. Jadi malah untuk ngebuangnya pun harus perlu biaya begitu loh. Nah itu bagus lah kalau menurut saya itu. Jadi satu peluang juga itu memang bisa dimanfaatkan gitu kan.
Iya. Kembali ke Mbak Wiwin, konsumen utama yang membeli sabun, lilin dari kalangan mana saja?
Kalau konsumen utama ya itu biasanya pelanggan dari kafe, karena saya biasanya kerjasama dengan kafe. Nah, Zero Waste Coffee Project ini saya kerjasamakan dengan kafe. Misalnya ampasnya saya ambil, lalu mereka tambahkan uang untuk biaya produksi. Nanti saya kembalikan sudah dalam bentuk produk siap jual, seperti sabun, lilin, aromaterapi. Nah, mereka tinggal nanti jual di kafe.
Baiklah, sukses selalu Mbak Wiwin Nospitalia, Pak Timi Rorimpande, dan juga Bu Amalia Lutfiati yang sudah bergabung pada acara ini. Saya Puspita Sariwati, VOA, Washington.